Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с един материал на Джо Бери, който навлиза в интимните взаимоотношения между мъжа и жената. И по-специално случаите, когато вярващите съпруги преживяват болки, наранявания и пречки. Ще продължим с темата «Всеки ден с Христос» и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, Бог е дал много библейски насоки за брак. Тяхното следване ще подобри много връзката, но няма да елиминира проблемите. Едно нещо е да изучаваш красивия план, а съвсем друго е да градиш един щастлив брак. Няма съвършен брак. Има много наранявания, особено в браковете на неравностойно впрягане. Т.е. един я вярваш, другия не. Християнките, които са женени за невярващи, се изправят пред сърдечни болки и пречки в своите бракове, каквито християнките, женени за мъже християни, обикновено не срещат. И все пак, голямото мнозинство от тях в крайна сметка се приспособяват и побеждават трудностите пред себе си. Те са способни да развият удовлетворяващи брачни взаимоотношения. Правят го, като признават проблемите и се изправят пред реалността на своята ситуация. Решили са да държат главата си високо вдигната и да насочват своя човешки дух да черпи сили от Святия Дух. Те са победители. Помолих жените, които интервюирах, да споделят най-големите пречки, които срещат и как на практика се справят с тях, споделя Джо Бери. Всяка по някакъв начин ме насърчи да кажа, че е възможно да има щастие в ситуацията на неравностойно впрягане, дори ако бракът е бил сключен в пряко непокорство на Божията воля. Те наблегнаха на Неговата благодат и милост и че за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Според посланието до Филипяните 4 глава 13 стих.
Първото нещо, което е трябвало да научат, е как да побеждават чувството си за вина, че са женени за невярващ. Фло отбелязва: осъзнах, че Бог ни казва за всеки продължаващ грях, който трябва да оставим. Моят брак не е грях, макар че се ожених за Тим, когато бях християнка, а той беше невярващ. От мен не се очаква да напусна мъжа си, защото той е невярващ. Обичам съпруга си и искам да остана с него. Това не е грях. Това е Божието желание за моя живот. Повечето жени, които са се оженили в съзнателно непокорство, схващат това, но не се противят на Божиите дисциплинарни мерки. Всъщност, те просто женат онова, което са посели. Уонда гледа на това по прекрасен начин. Тя казва: Бог допуска последствията от прякото ни покорство или незнание. Когато е било възможно да имаш знание, за да изгради по-силна вяра и благочестив характер в съпругата християнка. Вероятно, това е единственият начин, по който може да проникне в нашата егоистична природа и да спечели един невярващ съпруг. Някои жени са убедени, че непрестанният товар, който чувстват за своите съпрузи, е форма на дисциплина. Джойс казва, че непрестанно я боли, защото Дон няма същото желание за Христос, каквото имам аз, и няма религиозни убеждения. Трудно ми е да го гледам как се спъва в живота без Господа. Мъката на Сейра е, че повече от всичко искам Брент да почувства любовта на Бога. Той не може и това ме съкрушава. Барбара изрази чувствата на всички неравностойно впрегнати съпруги, като отбелязва. Бракът ми не е лош или труден. Просто му липсва божественият фактор, от който всички християни се нуждаят така много. Поли, една християнка вдовица, която се ожени, като мислеше, че мъжът ѝ е спасен. И едва по-късно откри, че не е така. Смята, че в продължение на няколко години се е самонаказвала, след като е открила, че Мартин не е християнин. Както всички други, аз се ожених с добри намерения. Не исках да бъда сама. Исках младите ми дъщери да си имат баща. После, когато осъзнах, че Мартин не е християнин, бях напълно разгромена. Мисля, че се самонаказвах. Проблемите и борбите ми бяха нещо, което сама си налагах, защото си предписвах Божиите наказания, които според мен заслужавах вместо Неговата благодат. Джен, която повярвала, когато вече била женена за Джордж, каза, че никога не се е чувствала виновна, защото не бях духовно отговорна по онова време. Не знаех каква е Божията воля, затова не можех и да вървя срещу нея. Освен това, имам прошка. Христос е приковал греховете ми на кръста. Независимо как се озовала една жена в ситуацията на неравностойно впрегната, християнската съпруга трябва да помни, че сега няма никакво осъждение за онези, които са в Христос Исус, според Римляни, 8 глава, стих 1. Няма нужда да изкупва грях, който Христос вече е заличил на Голгота.
Може би най-належащият явен проблем, пред който се изправя съпругата християнка в своя брак с невярващ, е конфликтът за възпитанието на децата. Те виждат разликата в начина на живот между своите родители и могат да избират да последват пътищата на света вместо пътя на Господа. Вярващата жена трябва да намери начин да се противопостави на това и да представи греха на своя съпруг пред децата си, без да го унизи или да подкопая позицията му като техен баща. Децата учат толкова много чрез наблюдение, че върху майката християнка лежи тежък товар да дава непрекъснато пример за благочестиво поведение и в същото време да не бъде прекалено критична към своя невярващ съпруг. И още. Има тенденция да използваш децата, за да евангелизираш мъжа си, размишлява Карла. Аз не мога да го накарам да се моли с мен, когато си лягаме, или да се сгуша в скута му и да го помоля да ми прочете история от Библията. Но Дан и Даниел могат. И понякога аз ги подучвам да го правят. Това не е правилно. Би трябвало да става спонтанно от тяхна страна. Неравностойно впрегнатата съпруга трябва да е готова да представи спасението на своите деца на Бога, както и спасението на своя съпруг. Тя има предимства като майка обаче, защото може да играе активна роля в духовното им възпитание, докато ролята и на съпруга в духовен смисъл трябва да е пасивна. Но много пъти невярващият съпруг се страхува, че неговата жена внушава вярата си на децата, за да ги обърне срещу него. Затова тя трябва да бъде чувствителна кога и как да ги обучава. И да не го прави така, че да унижи техния баща, а така, че да издигне и прослави своя Господ.
Друга основна пречка за вярващата съпруга в брака с невярващ е липсата на духовен глава в дома. Макар да е вярно, че Бог може и ще използва нейният съпруг, за да направлява, Бог постига това чрез суверения си контрол над обстоятелствата и като буквално игнорира греха на нейния партньор, докато в християнския брак това става вътрешно, чрез пребърдващото присъствие на Святия Дух. Затова, макар че Господ използва един невярващ съпруг по много начини на практика, все пак има липса на духовно общуване между съпруг и съпруга. Тери разказва: «Онова, което най-много ми разочарова в моя брак, е невъзможността да споделям нещо духовно с човека, когато обичам най-много. Да, разбира се, казвам му как Бог е отговорил на някоя молитва и споделям какво върши Господ, но той просто не разбира. Вярва в съвпадение, а не в отговорени молитви. Купнея за деня, когато ще може да се радва заедно с мен на големите неща, които Бог върши в нашия живот». В духовен смисъл, неравностойно впрегнатата съпруга е повече или по-малко самотна. Разбира се, тя има Святия Дух, но в реалността на всекидневният живот трябва сама да решава дали нещо е правилно или неправилно в очите на Господа. Тя няма съпруг, който да й помага да тълкува богословието си. Може да слуша проповеди, да ходи да изучава Библията и да гради живота си върху християнските принципи, но съпругът ти може да я дразни за това, че живее според Божиите стандарти, докато съпругът християнин ще подкрепи един благочестив начин на живот. Бет описваше това последният начин. Имам късмет, че Анди ме подкрепя като личност и в това, което искам да правя. Той уважава моите възгледи и все пак има моменти, когато отчаяно се нуждая да ми бъде духовна опора, но той не може. Понякога нравствената опора не е достатъчна. Без значение колко много приятели има неравностойно впрегнатата жена или колко добре е прета от събранието, тя все пак страда от духовна изолация. Трябва да ходи на църква сама. Дори ако мъжът и от време на време идва с нея, тя знае, че няма действителен акт на поклонение или общение с Господа, а само уважение към нея. Разрешение на дилемата изглежда е компенсацията. Неравностойно впрегнатата съпруга трябва да разчита на Господа за духовно ръководство, а не на своя мъж. Трябва да погледне реалистично фактите, че е невъзможно мъжът и да разбира духовните й нужди, защото не е въведен в духовните неща. Жените в такава ситуация твърдят, че много полезно е за тях да имат духовна приятелка като духовен заместител на съпруга им. Това трябва да е някой, който ще й бъде молитвен партньор, който ще стои до нея в църквата, ще тълкува писанието заедно с нея и ще й дава съвети по духовни въпроси. Понякога приятелката може да бъде християнско семейство, така че неравностойно впрегнатата съпруга да получава и мъжката перспектива за нещата.
Скъпи приятели, жените, които са минали през това, съветват неравностойно впрегнатата жена да се концентрира да върши различните съвместни дейности за съпрузи заедно със своя мъж извън църквата, вместо да се дразни от факта, че не може да участва в дейностите за семейни двойки в църквата. Адел потвърждава стойността на такъв подход. Наскоро много семейства от нашата църква отидоха на християнски лагер за уикенда. Аз толкова исках да се включим и ние и през цялото време бях в лошо настроение, без ръв да знае защо. Един следобед, когато плачех и се молих, като казах на Господа колко ми се искало и нашето семейство да отиде, той ми каза: «Защо не си организирате собствен семейен излет?» Толкова се въодушевих, че не ме свърташе на едно място. Докато се прибере вкъщи, Адел вече била планирала семейния излет. Той бил въодушевен от идеята. Затова взели децата и отишли на палатка край плажа за две нощи и прекарали страхотно заедно. Чувствах се толкова близо до Господа, докато слушах сърфа, размишлявах над словото му и лежах на пясъка под слънчевите лъчи. А Ърв на няколко пъти спомена колко е трогна, че съм предложила такава идея. Беше страхотен семейен къмпинг. Бог може да посрещне нуждите ни, където и да сме, във всички обстоятелства,
Както видяхме, споделя с нас автора Джо Бери, има много начини неверието на съпруга да окаже влияние върху цялостният ход на брак. Например, в общия контекст на взаимоотношенията, съпругата може да не очаква толкова радост, удоволствие и удовлетворение от брака си, колкото ако съпругът ѝ е вярващ. Според признанието на много жени, някога те са смятали, че бракът им никога не може да бъде толкова пълноценен, колкото един християнски брак. Неговото неверие отнемаше вълнението от нашето удоволствие и от добрите неща, които се случваха, защото в основата на всичко беше фактът, че той не принадлежи на Господа, споделя с нас Лора. Такова отношение може да бъде катастрофално, защото житейски факт е, че повечето хора не могат да отговарят на нашите очаквания. Затова, ако една съпруга очаква съпруга ти да откликва и да е мил, да развива своите способности и да достигне своя потенциал, ще му влияе положително. Обратно, ако го вижда като неспособен и някой комуто липсва нещо, което има тя, и ако очаква от него да бъде отчужден и критичен, голяма е вероятността той да реагира именно така. Ивон коментираше, че когато повярвал в Христос, отначало била удивена колко много намалявало уважението и към Ренди. Не след дълго осъзнах, че страдам от болестта на духовното превъзходство. Аз имах Бога, а той не. И постъпвах така, сякаш съм по-добра от него. Това ме караше да се чувствам наранена и отхвърлена. Той престана да бъде онзи съпруг, който беше преди повярването ми. Започна да страни от мен, не разговаряше с мен, не ме целуваше както преди. Тогава не осъзнавах, че аз го отблъсквам. Накрая, продължи Ивон, една вечер, когато си бяхме легнали, аз го прегърнах и му казах: осъзнавам колко глупава съм била, че съм се държала като сноб, но истината е, че го обичам още повече, откакто съм приела Христос. Тя ми помоли да предупредя всички неравностойно впрегнати съпруги да не снижават очакванията си, за да се съобразяват с неверието на своите съпруги. Много невярващи мъже обичат жените си, грижат се за семейството си, нежни са като сексуални партньори, компетентни са като бащи и като цяло са чудесни момчета. Те заслужават да бъдат приети според собствените си достоинства, не според своята духовност.
Тъй като взаимоотношенията на един християнин с Христос са изключително ценни и интимни, е лесно невярващият съпруг да започне да ревнува. И то от Господа. Понеже това е изглежда широко разпространена реакция, неравностойно впрегната съпруга трябва да е изключително внимателна да не върши нищо, което ще накара мъжа и да чувства, че се съревновала едва ли не с Бога за нейната любов. Може би това е още една причина, поради която и се казва да не се опитват да го спечели със слово. Вербализирането на силните чувства към Бога звучи само като заплаха за нейния съпруг. Чуйте, обясняваше Боб. Никой мъж не обича да се чувства като втори след някого в очите на своята съпруга, и това означава дори и втори след Бога. На Пола със сигурност не би и харесало, ако аз прекарвам толкова време да мисля за някоя друга жена, отколкото тя мисли за Исус. Тъй като невярващият съпруг не разбира кой е Христос, той не може да разбере посвещението на жена му на него и може дълбоко в себе си да ревнува за времето, което тя посвещава на Господа. Жените, които са се изправили пред този проблем, дават няколко предложения, които биха могли да помогнат. Първо, жената трябва да се съгласи, че съпругът ѝ е вероятно ревнува от Господа, дори ако не го осъзнава. Второ, тя не трябва да пренебрегва нуждите на своя съпруг по никакъв начин, дори заради ходенето на църква или участието си в личното служене. Трето, не трябва никога да кара съпруга си да се чувства, че тя избира Господа преди него. Не трябва да намалява качеството или количеството време, което прекарва с него, за да участва в християнски дейности. Четвърто. Трябва да помни, че най-напред е вярна на Христос, а не на църквата. Не трябва да смесва времето прекарано с Бога с времето прекарано в църквата. Пето. Трябва да върши християнски дейности, като четене и изучаване на Библията, общуване с християни и обучение на децата в пътищата на Господа, когато съпругът ти не е наоколо. Лойд, който сега е християнин, разказва как се ядосал, когато Лора седяла и си четяла Библията вечер, вместо да гледа телевизия или да играе на скрабъл, както правила преди да стане християнка. Нямах нищо против, че е намерила Бога или че иска да си чете Библията, но се дразних, че Исус се намесва в нашите взаимоотношения. Твърде често, когато мъжът се опитва да сподели такива чувства с жена си, тя не проявява, за съжаление, разбиране. Вместо да бъде чувствителна към неговите реакции и страхове, тя може би си мисли, че той е тормози заради вярата й или постъпва глупово, като изисква да получи същото внимание. Много мъже са доволни, че жените им са си намерили нещо, което да ги прави щастливи. Те не се интересуват дали жените им ходят на църква или говорят на лицата за вярата си, но за тях има значение, когато Бог получава преференциално отношение. Кой би ги обвинил? Неравностойно впрегнатата жена трябва да е много внимателна, да не допуска Бог да става бариера между нея и нейния съпруг, дори ако това означава да пренебрегне някои външни религиозни ритуали.
Друг проблем е склонността на много неравностойно впрегнатите жени да идеализират християнските бракове и да се мечтаят какви биха били техните бракове, ако можеше само той да е вярващ. Това създава търкане и може да накара жената да презира мъжа си, само защото той не е вярващ. Би си призна. Когато си фантазирах какъв би бил нашият брак, ако Лари беше християнин, чувствах, че трябва да му простя, че не е вярващ. Но това е работа на Бога, а не моя. В известен смисъл, нашите църкви увеличават тези трудности. Някои неравностойно впрегнати жени се срамуват от факта, че техните съпрузи не са вярващи. Опитвам се да не казвам на никого, защото когато разберат, реакцията ми е от типа «О, горката!» Или приемат, че заслужавам всичко, което ми се случва, защото съм била непокорна, което не е вярно. И съм се оженила въпреки Божията заповед да не се впрягаме неравностойно. После се ядосвам на Тони, защото той ме поставя в такова неловко положение, като отхвърля Христос. Малко неравностойно впрегнати съпруги вярват, че християнското общество се отнася отрицателно към тях. И все пак те се чувстват изоставени, защото много църковни събрания са предназначени за съпрузи и съпруги. Мелинда отбелязва: винаги се натъквам на християнските брачни взаимоотношения в уроци, проповеди, книги, които чета, и хората, които ме заобикалят, и всичко това сякаш винаги сочи с пръст какво липсва в собственият ми живот. Тези жени трябва да разбират, споделя с нас авторът Джо Бери, че ако християнските бракове бяха чак толкова бляскаво прекрасни, нямаше да се получават толкова уроци, да се проповядват толкова проповеди или да се пишат толкова книги, как да имаме щастливи християнски бракове. Християнството не е панацея за всички наши проблеми. Отговорът са взаимоотношението на вяра с Господа, който е способен да ни помогне да победим греха.
Уважаеми слушатели, може би трябва да се зададем и въпроса: как можем да имаме съгласие? Бог може да управлява и невярващия съпруг по време на процеса на вземане на решения. Бог може да повлияе на онова, което мисли и прави той. Неравностойно впрегнатата жена не трябва да притиска или манипулира, за да станат нещата по нейния начин, защото тя мисли, че това е Божият начин. Иначе, вместо да бъде резонатор за своя съпруг, тя ще се превърне в неговата съвест и ще блокира жизненно важни пътища за общуване. Ще стане негов съдия и прокурор. Вместо да изслушва проблемите и идеите му, ще го притиска по всички възможни начини да върши онова, което според нея иска Бог. Точно това правеше Сарая с Аврам. Бог му се бе явил и му бе обещал, че ще има множество потомци, макар че по това време Аврам бе на 90 години, а нямаха деца. Сарай или Сара знаеше какво обещал Господ, но е обхвана нетърпение. Човешкият ти разум не приемаше, че би могла да стане майка. Тъй като отдавна беше преминал възрастта, в която може да има деца, тя убеди Аврам да допусне прелюбодейство с слугинята Ягар, за да има дете от нея. Вместо да чака Господа, тя го обвини за своето безплодие. Сарай рече на Аврама: «Виж сега, Господ не ми дава да раждам. Моля ти се, влез при слугинята ми, може би ще придобия чадо чрез нея». И Аврам послуша това, което каза Сарая. Цитат от книгата Битие, 16 глава, 2 стих. Аврам послуша това, което каза Сарая. Никога не се съмнявайте, че жената има влияние на своя съпруг. И тя може да използва това влияние или за Божия слава, или за своя собствено лично удоволствие. Агар забременя и Сарая започна толкова да ревнува, че не можеше да търпи вида на слугинята си. Тогава Сарая обвини Аврам за случилото се. Господ нека да съди между мене и тебе. Битие 16 глава 5 стих. Така в съответствие с следващите желания на жена си, Аврам отпрати Агар и детето й в пустинята. Те щяха да умрат там, ако Бог не беше се намесил свръхестествено. Аврам послуша жена си и дори днес плащаме за грешния съвет, който му даде тя, защото Господ издигна арабските народи от Исмаил, сина на Аврам и Агар. Той ще бъде между човеците като див осел, ще вдига ръката си против всекиго и всеки ще дига ръката си против него, и той ще живее независимо от своите братя. Битие 16 глава 12 стих. Конфликтът с арабските страни, за съжаление, съществува и днес, но това никога нямаше да се случи, ако Сарая не бе повлияла неправилно на своя мъж.
Макар че неравностойно впрегнатата съпруга трябва да бъде помощник и съветник на своя съпруг, тя трябва да му влияе най-вече чрез своите молитви и поведение. И не трябва да приема, че само защото е християнка, автоматично знае каква е Божията воля. Ролята на съпругата в такъв случай не е да притиска съпруга си да прави нещата така, както тя е преценила, а да се доверява Бог да го води чрез обстоятелствата и външните насоки от Святия Дух. Дженифър е научила тайната да взема такива, управлявани от Духа, решения. Дори ако Гери не е вярващ, отбелязва тя, аз съм вярваща. Аз имам Святия Дух, затова мога да разчитам на Господа да ни дава и на двамата правилният отговор или да ми показва кога трябва да отстоявам позицията си и кога трябва да правя крачка назад, както и да ми дава мир, когато отстъпвам пред своя съпруг. Ето няколко препоръки от неравностойно впрегнати съпруги, които са овладели тези техники. Те предупредиха, че когато Божията воля е представена на една жена чрез невярващия й съпруг, тя може да отхвърли, ако не позволи Господ да направи сърцето й чувствително, за да приеме неговото послание, независимо кой е посланникът. Затова трябва да се моли и да иска от Господа да й разкрива волята си. Освен това, трябва да представя позицията си въз основа на фактите, не въз основа на ефемерни духовни доводи. Трябва вербално да представя причините, защо се чувства и мисли по определен начин. Господ ми каза, е недостатъчно доказателство за един невярващ съпруг. Също така, трябва да реагира на всички възражения, които има срещу противоположният възглед на мъжа си, но не трябва да го атакува. Тя не трябва да се отказва от онова, което според нея е правилно, но трябва да е готова да прави компромис, да се мъчи да убеди своя съпруг и да търси алтернативи. Помнете, че това е методът, който предлага сам Бог при процеса на вземане на решение. В Исаия 1 глава, 18 стих, четем: «Дойдете сега да разискваме», казва Господ. Много важно е отношението в сърцето ѝ. Тя трябва да спазва всички правила на християнското поведение, които имат отношение към ситуацията. Може да показва несъгласие, но не трябва да става гневлива. Може да внася здрав разум на съпруга си, но не бива да бъде неразумна. Накрая, ако не мога да достигна до общо решение и мъжът не е готов да чака или обсъжда повече, трябва да го остави той да вземе окончателното решение. После трябва милостиво да се съобразява с него. Сенди ми разказа как, когато Кен се нуждае от нова кола, тя буквално го притиснала да купи голям комби автомобил. Децата стават все по-големи и аз си представях как тъпче едно върху друго големите момчета-тинейджери в колата си с две врати. Но Кен бе непреклонен. Той искаше спортна кола, макар че се съгласи да купи такава, която има и задна седалка, за да вози 4 човека. Бях бясна, продължи тя, докато не пресметнах парите за бензина. Колата му харчи малко бензин и до година аз ще си купя неголяма комби кола, която също харчи малко. Ако бяхме купили голяма кола, щяхме да се окажем с една бездънна яма за бензин. Сега тя вижда, че решението на Кен е било най-доброто за семейните им финанси. Макар че неговите мотиви за по-малка кола може би са били егоистични, Бог ги е пренебрегнал, за да извърши волята си в този случай.
Според моите експерти, казва Джо Бери, има няколко опасни зони, където съпругите християнки са склонни да прекрачат границите на своята брачна роля в името на християнството. Струва ни се, че само защото имаме Господа, трябва да го налагаме на семейства си, обясняваше Кристин. Мислим, че знаем верния отговор, божественото разрешение, а нашите съпрузи не го знаят. Затова подсъзнателно се опитваме да управляваме нещата по Божия, в кавички, начин, като манипулираме. 4 са основните области, в които неравностойно впрегнатите съпруга трябва да внимава, за да не налага несъзнателно Божията, в кавички, воля на мъжа си. Вече обсъдихме едната от тях. Това е вземането на решение. Тя трябва да избягва изкушението винаги да има последната дума, колкото и да е сигурна, че като християнка знае кое е най-добро. Втората област е инициативата, където жената, за да контролира приятелите и социалните дейности на съпруга си, става инициатора на всички семейни планове. В много бракове по природа сякаш жената е тази, която планира вечерните партита, ходенето на гости и събирането на барбекю, да кажем, в задния двор. Но неравностойно впрегнатата съпруга може да изключи съпруга си и да подмине неговите желания, за да създаде по-християнска атмосфера. Тя трябва да включва мъжа си, когато прави планове, и никога да не приема, нито да отказва покани, без да се посъветва с него. Това е едно елементарно уважение. Вместо да изключва мъжа си, трябва да прави специално усилие да служи на неговите приятели. Трябва да разпространява християнството си не като ги удря по главата с Библията си през масата, но като предлага своето гостоприемство и се въздържа от осъждане. Третата област, където настъпва понякога размяна на ролите, е дисциплината. Когато една християнка започне да използва библейски стандарти във възпитанието на децата, е възможно да започне да подценява мнението на своя съпруг. Тя трябва да се научи да вмъква принципите на Божието Слово в своята и на съпруга си постоянна философия относно възпитанието, която много пъти е установена, много преди тя да повярва в Христос.
Мерлин ми разказва как преди да приеме Господа, когато тя и Харлъл си пивали, понякога давали на децата да опитват. Колкото повече израства в Господа, толкова повече виждах, че това не е правилно. Затова реших, че не бива да го правим повече. Не казах на Харлон как чувствам нещата, а просто следващия път, когато го направи, вдигнах врява до Бога. Разкръщях му се, че ги води в криви пътеки, че нарушава закона, като дава алкохол на малолетни. Естествено, съпругът е онемял от учудване. Тя разказа как след като са охладнели страстите, се замислила над случилото си и му се извинила. Казах му истината, че преди да позная Господа, тези неща не са имали значение. Но сега имат значение и чувствам, че като майка християнка трябва да защитя децата си от опасностите на алкохола. Казах му, че като им даваме по глътка бира, според мен им казваме, че е нормално да пият, и един ден, когато станат тинейджери, те ще запомнят това. Тя имала щастието да получи не само разбирането на Харлан, но той казал, че досега никой от тях не се е бил замислил за това, но виждал смисъл в думите й. Неравностойно впрегнатата съпруга не трябва да се опитва да бъде едновременно християнска майка и баща на децата си. а по-скоро най-добрата майка, която може да бъде. Трябва да пита мъжа си как според него трябва да се справя с проблеми в поведението и да споделя някои прозрения, които е получил от словото. Трябва заедно да изготвят като семейство своята стратегия за наказание на децата. Децата са много чувствителни и особено бързо разбират какво става между родителите им. Те най-вероятно ще познаят, преди сами те родители може би, че имат подмолни търкания. Ще заиграят с един родител срещу другия, за да стане на тяхната. Консултирането по древните въпроси елиминира този вид манипулиране и така е по-лесно да се обсъждат важните въпроси. Когато неравностойно впрегната съпруга включи съпруга си по този начин, тя му показва, че уважава мнението и положението му. Очевидно има много начини неравностойно впрегнатата съпруга да сведе до минимум болките, разочарованията и пречките в своя брак. Тя може да се концентрира върху онова, което върши Бог в живота им като съпруг и съпруга, вместо върху факта, че той не е спасен. Може да уважава възгледите му за възпитанието на децата и да се отнася към него като равен в родителските грижи. Може да поддържа очакванията си в рамките на възможното по отношение на духовните въпроси, но да не снижава вярата в мъжа си като цяло. Тя може да елиминира ревността на мъжа си спрямо Бога, като поставя него на първо място в земния смисъл и прави своя брак приоритет дори пред църквата или християнските си приятели. Може да се въздържа от идеализиране на християнските бракове и да помни, че повечето проблеми, пред които се изправя, са обичайни за всички бракове и не зависят от факта, че мъжът е невярващ. Накрая, казва авторът Джо Бери, тя може да адаптира брачните си стандарти и да ги съчетава с божествените в един постоянен модел, който според нея и нейният мъж е най-добър за тях, вместо да се опитва да налага духовни принципи, чужди за него. Когато прави това, с Божия помощ, болките, разочарованията и пречките ще намалеят.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, след като разгледахме един материал, който надниква в дълбоките тайни на семейството, взаимоотношенията между съпруги и съпрузи, сега ще поговорим за това, какво значи всеки ден да бъдем с Христос. Христос живя на земята сред такива изпитания и изкушения, каквито самите ние трябва да посрещаме. Той обаче живя един безгрешен живот. Умря за нас и сега ни предлага да вземе нашите грехове и да ни даде своята праведност. Ако му се отдадем напълно и го приемем като свой спасител, тогава, колкото и грешен да е бил твоят живот, приятелю, заради него ти бива считан за праведен. Христовият характер застава на място на твоя характер и ти биваш прият от Бога така, като че ли никога не си се грешавал. В своята книга «Пътят към Христа» религиозната писателка Елън Уайт пише: «Преди грехопадението за Адам бе напълно възможно да изгради един праведен характер чрез послушание на Божия закон. Но той не успя да направи това и поради неговия грях нашето естество стана също така паднало и ние вече не можем да направим себе си праведни. Тъй като по рождение сме грешни и несвяти, ние не можем да бъдем съвършено послушни на святия закон. Не притежаваме никаква собствена праведност, с която да удовлетворим изискванията на Божия закон». В книгата «Патриарси и пророци» ни се казва, че след грехопадението Божият син е обладан от състрадание, когато, гледайки напред в бъдещето, е видял, че с развитието и задълбочаването на греховността, човешката раса ще бъде върхлитана от все по-големи нещастия. Човекът дотолкова ще деградира от греха, че сам няма да може да дойде в хармония със своя свят и чист Създател. Но Христос, след като изкупи човека от осъждението на закона, може да му даде божествена сила, която да се обедини с човешката. Така че с покаяние пред Бога и вяра в Христос, падналите деца на Адам могат отново да станат Божии синове. Според първото послание на Йоан, 3 глава, 2 стих. И най-важното – да бъдат помирени със своя небесен баща. Сега да кажем нещо от Библията за Святия Дух. Докато е пребивавал в човешка плът на земята, Божият син Исус Христос е избрал 12 души за свои ученици и им е заявил истините относно съкровеното общуване с Бога. Отец, който ме изпрати, той ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря. Евангелието на Йоан, 12 глава, 50 стих. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, делата, които върша, аз и той ще ги върши, защото аз отивам при Отец. И каквото и да поискате в мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в мое име, ще го направя. Ако ми обичате, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца и той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойде и при вас. Още малко и светът вече няма да ме вижда, а вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В онзи ден ще познаете, че аз съм своя Отец и вие в мен, и аз във вас. Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от моя Отец, и аз ще го възлюбя и ще му се явя лично. Юда, не става просто Искариотския, другия Юда, му каза: Господи, защо ще се явиш на нас, а не на света? Исус в отговор му каза: Ако ме обича някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Тези неща ви казах, докато още съм с вас. А утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Евангелието на Йоан 14 глава, 12 до 27 стихове. Аз съм истинската лоза и моят отец земеделецът. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да направите нищо. Ако някой не пребъдва в мен, той бива изхвърлен навън, като пръчка и изсъхва, и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят. Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. В това се прославя моят отец, да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Не ви избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен. И каквото и да поискате от отца в мое име, да ви даде. Това ви заповядвам, да се обичате един друг. Ако светът ви мрази, знайте, че мен преди вас е намразил. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Скъпи приятели, прочетах ви някои неща от Евангелието на Йоан, 15 глава.
Обида всяка да прости. милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата духовни размисли. Искаме се да ви прочета първо Послание до Галатяните 5 глава 13 стих. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани, само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а с любов си служете един на друг. Животът наистина е твърде кратък, за да го прекарваме оковани в веригите, особено пък на минали грехове. Следващия стих е стих 9 от второто послание на апостол Петър, 3 глава. Господ не забавя това, което обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време. Този стих, уважаеми слушатели, много често го използваме, когато срещаме подигравки хули, когато хората ни казват, че нещата от край време, от векове не са се променили. Само едно искрено сърце, което задълбочено изследва писанията, може да разбере какво иска Господ да ни каже с това. Да, Господ ди, Господ решава и Той никога няма да ни подведе. Единственото, което ни е необходимо, за да се молим, е да бъдем открити, да бъдем отворени за Бога, да споделяме всичко, което Той желая да ни каже. Когато си самодоволен, самовлюбен и самонадеен, ти не се молиш. Не можеш да се молиш и не искаш да се молиш. Затова и четем в Евангелието на Матея 6 глава 6 стих. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно, и отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Продължаваме, уважаеми слушатели, нашите духовни размисли с коментара на посланието до Ефесяните 2 глава 7 и 8 стих. Но нека първо да ги прочета тези стихове. За да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христос Исус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Знаете ли, има една мисъл, че най-хубавите неща в живота са безплатни. Какво означава това да приемем спасенията като един дар? Да има ли по-ценно нещо от това да заслужим вечността, да бъдем в една родина, където няма да има смърт, няма да има болести, няма да има страдания, няма да има сълзи, няма да има депресия. Бог е способен да направи това, което е обещал. Бог е способен да повтори това, което вече е направил веднъж, да дойде лично на земята и да ни вземе. В последната книга на Библията Откровение, 2 глава, 4 стих се казва: Благодати мир да бъде на вас от онзи, който е, който е бил и който иде. Искам и се още един стих да ви прочета във връзка с нашите размисли. Това е 24 стих на книгата Исаия 65 глава. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям. И докато говорят те, аз ще слушам. Скъпи приятели, небето не е далеч. То се намира на един разговор, молитва, разстояние. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Че се възползваме ли от тази възможност? Всеки един от нас може сам да реши. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.